déitate sobre as túas costas e adopta a postura chamada Shavasana. En Shavasana, o corpo ha de estar recto totalmente, as pernas lixeiramente abertas e os brazos un pouco despegados do chan, coas palmas das mans cara arriba. Axusta todo o que necesites, corpo, posición e roupa, ata que esteas completamente cómodo. Durante Yoga Nidra non debe haber ningún movimento físico. Mantén os ollos pechados ata que chegue a instrucción de abrilos. Inhala profundamente e cando exhales, sente como saen de ti todas as tensións e preocupacións do día.